Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Efirda uy jamoatlar haqidagi eshitirishlarimizdan biri. Azizlar, sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Hurmatli uy guruhi yetakchilari, siz boshqarayotgan kichik uy guruhining o'sib borishi va guruh a'zolarining bir-biriga bo'lgan munosabati albatta sizning yurish-turishingizga ko'p jihatdan bog'liq bo'ladi. Avvalambor, har bir yetakchi kichik uy guruhida xizmat qilgan paytda tabiiy ravishda obro' to'plashga o'rganish kerak. Men ikki birodar haqidagi misolni keltirib o'tishim mumkin. Bitta jamoatda ikki xizmatchi bor. Biri albatta guruhdagi eng yoshi katta birodar. Shuning uchun boshqalardan haddan tashqari ko'p e'tibor talab qiladi. Eng hayron qoladigan joyi esa sal narsaga o'zidan kechirim so'rashlarini boshqalardan talab qiladi. Ikkinchi birodar esa guruh a'zolari bilan ko'proq muloqotda bo'ladi. Doimo to'g'risini gapirishga harakat qiladi. Ko'pincha birodarlar muqaddas kalomdagi ayrim oyatlarni tushunmay qolsalar, shu birodarga savol berib murojaat qilishadi. O'z o'rnida shu birodar savolga javobni bilsa, albatta javob beradi. Agar bilmasa, men ushbu savolga qanday javob berishni bilmayman. Albatta, kelasi safar boshqalardan so'rab, bilib kelishga harakat qilaman deb aytadi. Lekin birinchi birodarimiz shunga o'xshash savollarga javobni bilmasa ham, nimadir qilib javob berishga urinadi. Bunday holat albatta birodarlarga unchalik xush yoqmaydi. Xullas, aziz yetakchi birodarlar, hamma narsa tabiiy bo'lishi yaxshi deb hisoblayman. Albatta, har bir xizmatchida talab qilinadi degani kamtarlikdir. Kichik uy guruhlarida yetakchilar o'zlarini ko'rsatishlari emas, balki boshqalarga ko'proq e'tiborli bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Ko'pincha bo'ladi, guruh yetakchilari bilan guruh a'zolarining biri unchalik chiqisha olmaydi. Yetakchi shunday paytlarda albatta shu birodar bilan gaplashib ko'rishga harakat qilishi lozim. Balki shu birodar nimadir istayotgandir. Ko'pincha nimanidir xohlagan birodarga hech kim e'tibor bermasa, o'zining istaganini shunga o'xshash yo'llar bilan hal qilishga harakat qiladi. Albatta, yetakchi va cho'ponlar ham inson. Ularda boshqalarga nisbatan chidamli bo'lish va boshqalarni tushunish xarakteri oz bo'lsa-da ustunlikka ega bo'lishi lozim. Aziz birodarlar, hech qachon doimo o'zingizni haqman deb bilmang. Boshqalarni va guruh a'zolarini ham fikr-mulohazalarini o'rganishga harakat qiling. Eng muhimi, barcha guruh a'zolariga bir xil munosabat qilishga urining. Kimnidir xatosi tufayli shu birodarga nisbatan zulm o'tkazishga urinmang. Shunda guruhingizdagi munosabat sog'lom bo'ladi deb siz aziz yetakchilarni ishontira olamiz. Shuning bilan azizlar, bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini eslatib o'tsam. dilkash@najot.com. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.